Labrīt tiem, kas ik nedēļu klausās Adventistu vispasaules radio programmu, kā arī tiem, kas dzird mūs iespējams tikai pirmo reizi. Ar jums sasveicinos es, Daina Kleimane. Kālaža raidījuma programmā iekļaujam vairākas rubrikas ar dažādiem stāstiem un vērtīgām pārdomām, kurās vēlamies dalīties arī ar jums, radio klausītāji. Tad no šodien programmu iesāksim ar Jānis Janišauskas un Latvijas ceļa un piedzīvojumu meklētāja kluba vadītājas Gunas Rīmenes sarunu rubrikā Uzticības stāsts. Bet raidījuma izskaņā dzirdēsim mācītāja Normunda Ģipšļa uzrunu. Mūsu uzticības stāstu krājumu šodien papildināsim ar tēmu par piedzīvojumu un ceļa meklētāju klubu darbību Latvijā. Šī organizācija mūsu valstī sākusi savu darbu jau vairāk kā 20 gadus iepriekš, un visu šo gadu laikā bērniem ir bijusi iespēja apmeklēt praktiskas un garīgas nodarbības, bet mācību gada nogali svinēt lielajā nometnē, uz kuru sabrauc visi šī kluba dalībnieki. Un šobrīd Latvijā piedzīvojumu un ceļa meklētāja klubi darbojas jau 22 pilsētās. Man ir prieks šodien studijā sveicināt Gunu Rīmani, kas ir piedzīvojumu un ceļa meklētāja klubu direktore Latvijā. Sveika, Guna!
Labdien!
Lūdzu, pastāsti vairāk par to, kāda ir būtība piedzīvojumu un ceļa meklētāja klubiem.
Tātad šī organizācija ir Kristīgo skautu paveids, un tā ir radīta konkrētam vecumposmam, to vajadzībām. Piemēram, piedzīvojumu meklētāju programma ir radīta darbam ar ģimenēm, jo šajā vecumā, jaunākajā skolas vecumā, bērni ir darbojas kopā ar ģimenēm. Tas viņiem ir būtiski, bet toties pusaudžu vecumā jau viņi darbojas atsevišķi klubos, kad viņiem ir būtisks vienaudžu viedoklis, vienaudžu sabiedrība, un šī programma attīsta visu personību, gan garīgo, gan fizisko, gan mentālo sfēru. Klubos notiek regulāras nodarbības katru nedēļu, un bērni apgūst dažādus hobijus, iepazīstās ar dažādiem mākslas veidiem, ar dažādām profesijām, amatiem. Protams, ļoti daudz laika tiek veltīts dabas izpētei un iepazīšanai un arī pavada laiku dabā, un, protams, arī sociālās un garīgās prasmes.
Bet kā šī organizācija ir atradusi ceļu uz Latviju, jo, cik man zināms, tā ir vispasaules kustība?
Jā, tas sākās senajā 1994. gadā. Kad es kopā vēl ar divām skolotājām paņēmām 23 bērnus un devāmies uz Zviedriju, uz nometni, kur mēs nezinājām, kas tas īsti ir. Mēs tikai sapratām, ka tas ir pusaudžu kaut kāds pasākums. Un tad, kad es aizbraucu uz turieni, es ieraudzīju, cik tas ir fantastisks pasākums tieši šim vecuma posmam. Un es sapratu, ka tas ir nepieciešams Latvijas bērniem. Un tad, kad es atbraucu mājās tādā lielā sajūsmā, es runāju ar cilvēkiem, kas darbojās ar bērniem un stāstīju, cik tā ir fantastiska organizācija un kā viņi būtu ļoti brīnišķīgi šeit Latvijā. Visi uz man tā lielām acīm skatījās un nevarēja saprast, kāpēc tas ir nepieciešams un nebija pilnīgi nekāda atsaucība. Un tad es sapratu, ka es neko nevaru izdarīt. Un sāku lūgt Dievu un teikt Dievam visu, kas bija manu sirds. Un tad sāka notikt brīnumi. Vienā sabata dievkalpojumā ieradās divas sievietes no ASV, un nebija neviens, kas viņām tulko, kaut gan es nenodarbojos ar šādām lietām, bet toreiz vienkārši citas izējas nebija, un es viņām iztulkoju svētrunu, un pēc tam mēs uzsākām sarunu. Un izstāstīju viņām arī savu sapni par ceļmeklētājiem Latvijā, bet viņas jau, protams, ļoti labi zināja, ko nozīmē ceļmeklētāji, un sāka man sūtīt pakas ar dažādu literatūru, dažādiem materiāliem par ceļu meklētājiem. Un tā es turpināju studēt literatūru, lūgt, un tad vienā pasākumā, kas bija veltīts sabatskolas skolotājiem, kāda meitene pastāstīja par lekciju, ko viņa ir dzirdējusi par bērnu nometnēm. Un viņa ar tādu sajūsmu stāstīja par šo lekciju, ka es sapratu, ka tas cilvēks arī ir aizdedzies un ka viņam ļoti, ļoti interesē šāda lieta. Un tā mēs satikāmies un sākām veidot pirmo klubu Latvijā.
Bet darbojoties jau tik ilgu laiku, vai esat sapratuši, kas ir svarīgākais, ko vēlties dot Latvijas bērniem šajos klubos?
Mēs cenšamies ar šīs organizācijas palīdzību dot bērniem to, ko viņi nesaņem skolās un ģimenēs. Jo mēs zinām, ka bērni bieži ir nepieņemti, nevar atrast kontaktus ar vienaudžiem un ir dažādas problēmas viņu dzīvēs. Un šeit mēs cenšamies viņus pieņemt tādus, kādi viņi ir. Ja, piemēram, skolā vai ģimenē ir kādas problēmas, viņi varbūt nav veiksminieki, tad šeit ir tik plašs klāsts, kur viņi var atrast to vietu un tos talantus, kas viņiem ir, un izpausties. Piemēram, ja bērnam slikti veicās mācībās, tad šeit viņam varbūt ļoti labi, pat daudz labāk nekā citiem veiksies iekurināt ugunskuru, uzcelt telti vai vēl kaut ko praktisku izdarīt. Šeit viņi var atrast vietu. Mēs mācam arī prasmi izdzīvot. Izdzīvot gan psiholoģiski šajā pasaulē, gan arī praktiski. Jo bērniem gan ģimenēs ir problēmas, gan skolā ir problēmas, un mēs viņus iepazīstinām ar Dievu, ar kuru kopā šīs problēmas ir viegli pārvarāmas. Un arī praktiskā izdzīvošana ir ļoti, ļoti aktuāla mūsdienu bērniem, kuri aug lielāko daļu pilsētās, kur ir tik tālu no dabas un no praktiskām lietām. Un tad, piemēram, izdzīvot situācijā, kad notiek kāda nelaime vai ir kāda dabas katastrofa, mēs mācam, kā izturēties tad, kad ir ugunsgrēks, kad ir avārija, kad ir varbūt pazuduši dažādas saziņas līdzekļi. Un tas ir ļoti, ļoti praktiski, jebkurā situācijā šis bērns neapjuks, bet zinās, ko darīt.
Tad vienmēr līdzās šai praktiskajai informācijai jūs dodat arī šo pamatu izpratnē par Dievu?
Jā, noteikti.
Un šo gadu laikā vai ir mainījušās kaut kā vajadzības starp bērniem, kas sākuši apmeklēt ceļa meklētāju klubu, varbūt 2000. Gada sākumā, un bērniem, kas apmeklē šobrīd tos klubus?
Nu, īstenībā ir tā. Pusaudži ir pusaudži. Viņi ir tādi, kādus Dievs viņš ir radījis, un tādi, kādi cilvēki šajā vecuma posmā ir. Viņi ir tādi paši, bet mainās vide. Un izaicinājumi dažādi pieaug, jo šajā laikā bērniem, tīpaši pusaudžiem, dzīvot sabiedrībā ir daudz grūtāk, un tāpēc atbalsts un palīdzība ir vajadzīga vēl ar vien vairāk, un tāpēc šī programma kļūst ar vien aktuālāka. Un mēs, protams, arī analizējam un vērtējam visus pasākumus, mainām to, kas ir nepieciešams, bet šo garo gadu pieredzē un darbā ir izkristalizējušās tās klasiskās vērtības, kas noteikti paliek. Un mēs kopā ar bērniem esam ļoti daudz iemācījušies un mācamies uz priekšu.
Bet kas būtu tās klasiskās vērtības, kuras jūs tomēr negribētu mainīt?
Nu, kaut vai tas, ka pusaudžiem ir jābūt nodarbinātiem nepārtraukti. Viņiem nevar dot laiku savām kaut kādām nodarbēm, jo, piemēram, agrāk viņi kāvās savā starpā un bija traumas, bet šodien viņi vienkārši sēdēs telefonos.
Mm-hmm. Guna, piedzīvojumu un ceļu meklētāju klubs ir tā dzīves skola gada garumā pašiem bērniem, bet noteikti, lai šo dzīves skolu varētu nodrošināt, ir vajadzīga liela komanda. Tāpēc man ir jautājums šobrīd par komandu. Ko šī organizācija nozīmē jums, organizatoriem, un pastāsti vairāk par komandas darbu, cik daudz cilvēku esat un un kā norit jūs tas tā ikdienas dzīve?
Jā, tas ir nopietnas darbs, un gribu teikt vēl vairāk, tas ir dzīvesveids. Tā ir pilnīga nodošanās. Latvijā pašlaik ir 22 klubi. Katru klubu vada direktors, un direktoram ir sava komanda. Klubi ir dažāda lieluma, no kaut kādiem 6 bērniem līdz pat 30, un attiecīgi šīs komandas varētu būt pat līdz 10-15 cilvēkiem. Mums ir arī 5 koordinatori. Kadram koordinatoram atbildībā ir noteikts skaits klubu. Tas nozīmē, ka viņš zina visu, kas notiek klubos, viņš zina, kādas ir problēmas, viņš zina, kādas ir vajadzības un kāds atbalsts ir vajadzīgs. Un koordinatori tiekās vienu reizi nedēļā, lai pārunātu visas aktuālās lietas, lai pārunātu vajadzības klubos, gan direktoriem, skolotājiem, un, protams, arī mēs kopā lūdzam. Darbojoties kopā un lūdzot par klubiem, lūdzot ar klubu direktoriem, mēs esam izveidojuši fantastisku komandu, kas darbojās ļoti saskanīgi, un mūsu atbildības lokā nu jau ir 350 pusaudži visā Latvijā.
Atbildības loks noteikti ir liels, bet kā jūs nesat šo atbildību? Pastāst vairāk par tām atbildētajām lūkšanām, kuras Dievs ir uzklausījis un kas varbūt var kalpot par iedrošinājumu arī kādam mūsu radioklausītājiem.
Tad, kad mēs organizējām nometnīti rudenī, vienam klubam, tas bija mūsu pirmais klubs, mēs to organizējām kādā lauku sētā. Un plānā bija astronomijas nodarbība. Mums bija līdz arī teleskops, un mums bija plānots naktī skatīties zvaigznes. Bet laikapstākļi bija tik rudenīgi, ka nekādas cerības nebija redzēt skaidras debesis. Bet tad, kad mēs iebraucām šajā lauku sētā, rietēja saulīte, un mēs redzējām sauli norietot. Un kamēr mēs sagatavojāmies un paēdām vakariņas, noskaidrojās debesis, un mēs tā kā bija programmā iecerēts, skatījāmies zvaigznes un sameklējām zvaigznājus. Un tad, kad bija plānota nākošā nodarbība, tas jau bija kaut kur pulkstens viens, kad bija jāsākās nakts pārgājienam, tad debesis tā dīvaini taisnā līnijā, tā kā vāks no kreisās puses uz labo aizvērās, un vairāk mēs saulīti tajā nedēļas nogalē neredzējām. Bet nākošajās dienās mums bija aktivitātes gan zem jumta, gan arī brīvā dabā. Un tad, tieši kā pēc saraksta lija lietus, tad, kad mēs bijām iekšā, lija lietus, tad, kad mēs gājām ārā, tad lietus pārstāja līt. Un tas bija tik ļoti spilgti, pirmo reizi mēs visi sapratām, ka Dievam pat interesē tāda sīkuma kā laikapstākļi. Pirms nometnēm un nometnes laikā mums ir dažādas problēmas, dažādas šķēršļi rodās. Un viena nometne mēs organizējām vietā, kur mēs, protams, nezinājām, ka sagadījās tā, ka netālu no nometnes vietas bija ieradusies kāda ietekmīga persona pavadīt savu atvaļinājumu. Un viņi ieraudzīja, ka tur tūmā organizējas nometne, bija ļoti sašutus, kad būs sabojāts viss atvaļinājums. Un viņi sāka rakstīt sūdzības uz visām iespējamām kontrolas institūcijām. Un līdz ar to sākās nometne un viss iespējamās kontrolas ieradās mūsu nometnē, lai mūs pārbaudītu. Tanī pašā laikā nometne ritēja savu gaitu, kaut gan nometnes vadība bija pilnīgi paralizēta, sarunājoties ar šiem pārbaudītājiem un vadājot viņus pa nometni un rādot dokumentus, un tas bija vairāku dienu garumā. bet tanī pašā laikā tie cilvēki, kas nāca pārbaudīt, ieraudzīja kaut ko ļoti īpašu, un viņi kaut ko tādu nebija redzējuši, tik lielu nometni Latvijā viņi nebija redzējuši, un viņi vairākas reizes atkārtoja, ka tas ir tik kolosāls pasākums, un visi vērtējumi mums bija pozitīvi, mums nebija nekādu aizrādījumu. Un tanī pašā laikā direktori, kas darbojās klubos un nometnē, stāstīja pēc tam, ka viņi ir jutušies tā kā tādā dieva plaukstā, tādā aizsardzībā, tādā mierā visa nometne ir notikusi, kaut gan vadība nepārtraukti skaidroja dažādas lietas. Un vēl vienu interesantu notikumu, kas bija pagājušajā vasarā, nometnes vieta bija ļoti apdzīvota ar skudrām. Un viena no mūsu direktorēm uzcēla teltu, un tad tikai saprata, ka ļoti netālu no telts ir milzīgs skudru pūznis. Bet tā kā telti pārvietot nebija īsti cita vieta, kur, tad mēs runājām, nu kā, Dievs taču rūpējas par šiem dzīvnieciņiem, un viņš taču viņiem var pateikt, kur viņiem iet un kur neiet. Un tieši tā nolēmām, kad lūksim par šo problēmu. Un viss nometnes garumā skudras netraucēja dzīvot šajā teltī. Un tā kā šiem brīnišķīgie piedzīvojumi mums parāda, cik Dievs ir reāls un cik viņš ir varens.
Guna, klausoties tavās liecībās, man gribas pateikt paldies par to kalpošanu, ko jūs veicat un ka jūs ļaujat šajā kalpošanai notikt Dieva spēkā. Es novēlu svētības, novēlu izturību jaunajā mācību gadā, kas dažās pilsētās nu jau ir sācies un dažās laikam vēl tikai sāksies. Un ja nu kādam tomēr radās vairāk intereses uzzināt par to, kā darbojas piedzīvām ceļu meklētāju klubi un izpams arī pievienoties, tad Guna, kas būtu tas avots, kur šim cilvēkam doties meklēt šo informāciju?
Mums ir mājas lapa www.ceļameklētāji.lv.
Tātad mājaslapā www.ceļameklētāji.lv esat laipni aicināti ieskatīties un uzzināt vairāk par klubu darbību un noteikti gaidīsim ciemos kādā no 22 pilsētām, kas Latvijā šobrīd piedāvā bērniem kļūt par piedzīvām ceļameklētājiem. Teikšu paldies Gunai Rīmanai par sarunu un uzticības stāsta rubrikā ar jums sarunājos arī es, Jana Janišauska.
Šajā brīdī jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu, kura nu jau tuvojas izskaņai. To noslēgsim ar mācītāja Normunda Ģipšļa uzrunu. Lai svētīga klausīšanās!
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Esiet sveicināti visi mīļie un uzticīgie Dieva bērni! Esiet sveicināti visi, kas esat gatavi kalpot tam kungam! Vēstulē romiešiem 12. nodaļā, 11. un 12. pantā ir teikts: Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot tam kungam, priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūkšanās. Apustulis Pāvils raksta, esiet gatavi kalpot tam kungam. Mīļie draugi, vai jūs esat gatavi kalpot tam kungam? Un ko nozīmē būt gataviem kalpot tam kungam? Pirmām kārtām tas nozīmē paklausīt tam, ko no mums Dievs tas kungs prasa. Būt gatavam nozīmē paklausīt un darīt tagad un tulīt, neprasot, kas man par to būs. Būt gatavam nozīmē paklausīt un sekot, pilnīgi uzticoties savam kungam. Uz kurieni sekot? Kur vien viņš vedīs? Līdz galam, līdz pat debesu mājai, līdz tai vietai, kur nebūs ne sāpju, ne asaru, ne rūpju, ne ciešanu, kur būs mūžīga laime, tāda, kādu mēs nespējam pat iedomāties. Bet lai šo balvu saņemtu, mums ir jābūt gataviem to saņemt. Vai jūs esat gatavi saņemt mūžības dāvanu? Kas ir jādara, lai šo balvu varētu saņemt? Pavisam īsi sakot, ir jāuzticas un jāpaklausa. Pirmajā Mozes grāmatā 12. Nodaļā 1. Pantā ir teikts, un tas kungs sacīja uz Ābrāmu, izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva namu uz zemi, kuru es tev rādīšu. Dievs aicināja Ābrāmu atstāt savu pilsētu, savu tēvu namu, savus radiniekus, draugus, atstāt visu, kas viņam bija dārgs, un doties tur, kur tas kungs viņu vadīs. Un Ābrāms tā arī darīja. Ābrāms bija gatavs to darīt, un tieši tāpēc Dievs varēja viņu bagātīgi svētīt. Ābrāms bija gatavs šķirties no savas zemes, un Dievs viņam deva vēl labāku zemi un vēl vairāk svētību. Ābrāma uzticības un paklausības dēļ caur viņu Dievs varēja svētīt, kā Bībelē teikts, visas zemes ciltis. Viņš bija gatavs kalpot tam kungam, un tāpēc no viņa varēja celties Dieva tauta. Jaunajā derībā Lūkas evaņģēlijā ir stāsts par jaunavas Marijas uzticību Dievam. Kad Dieva eņģelis uzrunāja Mariju, viņa sapratusi, ka tā ir vēsts no tā kunga, ne mirkli nevilcinājās. Viņa padevīgi paklausīja Dieva aicinājumam. Viņa bija gatava izpildīt Dieva nodomu un kļūt par Jēzus māti. Lai arī šis notikums bija pilnīgi kaut kas nebijis un neticams, cilvēka prātam neaptverams. Marija uzticējās Dievam. Un iespējams, ka tajā brīdī viņa bija vienīgā sieviete visā pasaulē, kura bija ne tikai piemērota, bet arī gatava šim uzdevumam. Lūkas evaņģēlijā 1. Nodaļā 38. Pants tur ir teikts, bet Marija sacīja, redzi, es esmu tā kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Neskatoties ne uz ko, Marija bija gatava kalpot tam kungam. Mūsdienās arī cilvēki iepazīstas ar Dievu, ienāk draudzē, bet ir gadījumi, kad cilvēki pēc kāda laika draudzi pamet. Tāpat arī cilvēki, kuri draudzē uzsāk dažādas kalpošanas, bet pēc kāda laika no tām atsakās un vairs nevēlas kalpot. Un mēs domājam, nu kā tad tā? Kas ir noticis? Viss taču sākās tik jauki, tik cerīgi, tik daudzsološi. Kāpēc tā notiek? Kāds tam ir iemesls? Un visbiežāk iemesls ir tikai viens. Cilvēks nav gatavs. Būtībā cilvēks nav gatavs tam, ka no kaut kā būs jāatsakās, kaut kas būs jāpacieš, kaut kas būs jāupurē. Cilvēks nav gatavs tam, ka būs jāizdara ļoti nopietnas izvēles. Un būs jāpieņem ļoti nopietni lēmumi, pat tādi lēmumi, kas maina visu dzīvi. Varbūt cilvēks nav pat gatavs novērtēt un arī saņemt to lielo mantojumu, ko viņam ir sagatavojis Dievs. Cilvēks nav gatavs tam, ko prasa patiesa kalpošana Dievam. Vēstuli romiešiem 8. Nodaļa 35. Un 37. Pants. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Nē, visās šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlējis. Šodien mums nedraud ne vajāšanas, ne bats, ne briesmas, ne zobens, bet arī šodien kalpošana prasa ļoti lielu nodošanos, ļoti lielas cīņas un ļoti lielus upurus. Un mums ir jābūt gataviem šos upurus nest. Un ne tikai nest. Tiem, kas vēlas kalpot Dievam, ir jābūt gataviem arī tam, ka reizēm citiem cilvēkiem šie mūsu upuri varbūt pat vispār neko nenozīmē. Mums ir jābūt gataviem tam, ka citi varbūt to nemaz neredz, nenovērtē un varbūt pat vēl kritizē to, ko mēs darām. Mīļie brāļi un māsas, novērtēt jūsu kalpošanu spēj tikai un vienīgi tie cilvēki, kuri paši ir patiesi nodevušies kalpošanai. Tikai tie, kuri paši nes šos kalpošanas upurus. Un tieši tādēļ nebēdājiet, bet atcerieties, mēs nekalpojam cilvēkiem. Mēs kalpojam visu varenam Dievam. Viņš redz, saprot un novērtē mūsu kalpošanu. Un tieši tādēļ mums ir jābūt gataviem kalpot, negaidot pretī cilvēku atzinību. Mīļie brāļi un māsas, uzticīgie Dieva kalpi, es nebūtu nesaku, ka mēs neko nesaņemsim. Es nesaku, ka mēs netiksim bagātīgi svētīti un atalgoti. Tieši otrādi, mēs kalpojam tāpēc, ka jau esam saņēmuši. Mēs jau esam svētīti. Mīļie draugi, jums jau ir sagatavota liela balva. Jēzus Mateja evaņģēlijā 5. nodaļā 12. pantā saka, esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs. Jums jau ir sagatavota alga debesīs, patiesi liela alga. Un tieši tāpēc esiet gatavi kalpot, esiet gatavi lielām cīņām un lieliem izaicinājumiem. Esiet gatavi arī lielām uzvarām kopā ar savu kungu. Esiet gatavi saņemt to balvu, ko Dievs ir sagatavojis saviem uzticīgajiem kalpiem. Esiet gatavi patiešām uz visu. Mateja evaņģēlijas 16. nodaļā 25. pantā Jēzus saka, jo kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs. Un kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to mantos. Mums ir jābūt gataviem uz visu, lai arī mēs varētu tikt iesaistīti Dieva varenajā plānā, mums ir jābūt gataviem. Un varbūt kāds teiks, es taču neesmu Ābrahāms, un es neesmu Marija, bet tas nekas. Lai arī mēs neesam ne Marija, ne Ābrahāms, tomēr pie katra no mums, Dievam ir savs plāns. Un neskatieties uz to, liels vai mazs, svarīgs vai nesvarīgs. Atcerieties, Dievam nav nesvarīgu plānu un mazu kalpošanu. Un tieši tāpēc nepalaid garām savu kalpošanas iespēju. Neatsaki Dievam tur, kur tu vari kalpot. Esi gatavs jau šodien, jau tūlīt. Nevilcinies ar atbildi, jo varbūt tieši tu šodien esi vienīgais, piemērotais cilvēks tieši tai kalpošanai, kurā tas kungs tevi aicina. Esi gatavs sadzirdēt, uzticēties un paklausīt Dieva aicinājumam. Esi gatavs. Un atceries, kas teikts romiešu vēstulē 8. nodaļā 37. pantā. Visās šinīs lietās mēs pārim paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlējis. Mīļie brāļi un māsas, es jums visiem novēlu, lai tas kungs bagātīgi svētī jūsu kalpošanu. Āmen.
Adventistu vispasaules radioprogramma ir izskanējusi. Nākamreiz mūs varēsiet dzirdēt pēc nedēļas. sestdien, 8:00 no rīta, bet līdz tam varat apmeklēt mūsu mājaslapu www.adventista.lv, kur atrodama gan informācija par Latvijas adventistu draudzēm, gan arī iespēja vērot dievkalpojumu tiešraides, kas tiek raidītas katru sestdienu 11:15 no 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes dievnama. Bet šobrīd saku jums uz sadzirdēšanos līdz nākamajai reizei.